Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo radove Meredith Monk, objavljene na albumu Monk and the Abyss, Monk i opatica. Meredith Monk je pionir umetnosti koja se danas nazivaju proširena vokalna tehnika i interdisciplinarna predstava. Ona je kompozitor, pevačica, reditelj, koreograf i autor brojnih scenskih i filmskih dela. Čitav njen opus objedinjuje traganje za otkrivanjem veze između muzike i pokreta, slike i objekta, svetla i zvuka, kojima se stvaraju novi načini opažanja. Ipak u celom tom njenom istraživačkom poduhvatu, koji traje već više od 5 decenija, najdalji dometi ostvareni su u ispitivanju mogućnosti ljudskog glasa, koji ona tretira kao muzički instrument, kao sredstvo komunikacije koje je u prenošenju značenja podjednako precizno kao svaki razvijeni jezik. Granice koje je proširila svojim kompozicijama, njihovi potpuno osobeni zvučni pejzaži, doneli su i nadimak mađioničara glasa. Na izvestan način to je bilo sasvim prirodno očekivati od nje. Kako sama voli da ističe, vokalna umetnost je najvažniji deo njene porodične istorije. Meredith Monk pripada 4. generaciji pevača u svojoj porodici, čiji su koreni među istočnoevropskim Jevrejima. Mada je studirala kompoziciju, kamerno muziciranje, pevanje i savremeni ples, Monk je vrlo brzo nakon završenih studija shvatila da se samo u glasu kriju potpuno neograničene boje i teksture i otisnula u odiseju neprekidnog traganja za svim njegovim potencijalima. U periodu između 1965. i 2010. godine stvorila je preko 90 dela, ističući često da su joj početni uzori u podjednakoj meri bili Bartok i Stravinski, koliko i Joni Mitchell ili Janis Joplin. Naziv albuma Monk and the Abyss, objavljenog 1996. godine, predstavlja suptilnu igru reči. Autorka je ovde svoje radove kombinovala sa kompozicijama Hildegard von Bingen, te se naslov može shvatiti dvojako. Monah i opatica kao i Monk i opatica. U večerašnjim visinama s ovog albuma slušamo 6 kompozicija Meredith Monk, koji izvodi ansambl Muzika Sakra pod upravom Richarda Westenburga. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo radove Meredith Monk objavljene na albumu Monk and the Abbess, Monah i opatica. Slušali ste ih u interpretaciji ansambla Muzika Sakra pod upravom Richarda Westenburga. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.